daug apie juos pasakytas, domisi ar kartais sėdi darbo kartyba ir čia trys jautājumai. Pirmas darbo kartybos jautājums Vasilijos Kondalūzė.
Labdien, godata deputāta. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par atbalstu Eiropas reģionālās attīstības fonda projektam Siedaugavpils ūdens tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana. Izsludināta SAM 4225 projektu atlases kārtā un tā var piedalīties ūdens saimniecības uzņēmumi. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt saules paneļu sistēmas mūsu ūdensgūtnes un enerģētikas izmantota uzņēmuma pašpatēriņam, kā arī veikt 4 gaisa putē un 2 duņu sukņu nomaiņu pilsētas notekūdeņu atriešanas iekartas un 4 ūdens sukņu nomaiņu ūdensgūtnes vingri. Projekta īstenošanas rezultāti tiks samazināts uzņēmuma tripāras enerģijas patēriņš, kas samazinās siltumnes efekta gāzu emisijas apjomu par 50 9 tonnām gadā. Kopējās projekta izmaksas sastāda ap 900 tūkstošiem. No tām neatiecināmas izmaksas tikai PVN un Siedaugavpils ūdens var saņemt ierā finansējumu 85% apmēra. Projekta finansēšana un ierāfu noslēguma maksimuma priekš finansēšanai uzņēmums plāno saņemt aizdevumu valsts kasē ar Daugavpils pilsētas pašvaldības galvojumu. Jautājums tika izskatīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Man varbūt vairāk lūgums, jo no finanšu komitejas līdz domes sēdē tikai 15 minūtes, un, protams, ka speciālisti nevarēja sagatavoties un iesniegt informāciju, tad pēc domes sēdes vai varētu saņemt informāciju par 5 aktivitātēm, sadalot atsevišķi, kurai aktivitātei cik ir plānots ieguldīt līdzekļus.
Paldies, vai deputātam ir vēl jautājumi. Debates, aizsim atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātēnē par attālināti Sporāne Dzelboja Šinska pri Latoškiņš par. Paldies, nākošais. Laurienos par, atvainojas. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Krapīnas kungs lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par atbalstu projektām ēkas energo efektivitātes uzlabošana arhitektu iela 21 Daugavpilī. Projekta aktivitātes ir plānotas pašvaldības iestādes ēkā dienas aprūpes centrs personam ar garīga rakstura traucējumu arhitektu iela 21. Projekta iesniegšanai ir plānota 15. decembrī SAM 4.25. Atlases kārtas ietvaros. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejas un finanšu komitejas sēdēs.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Priekšlikumu drīkst.
Labi. Mazliet aizpildīt, bet... Lūdzu.
Mazs priekšlikums, ka projekts ir atbalstāms un gadījumā, ja viņš iziet to piekto kārtu, tad pirms sludināt iepirkumu, tad aktualizēt un iztirzēt to tāmi, ko mēs pērkam. Lai tiešām paskatīties, kāda sadaļa gulsies uz pašvaldības budžetu. Neatiecināmajās izmaksās.
Atkārtošos. Nu, tas nav, manuprāt, balsojums priekšlikums pieminētā lēmuma projekta. Piegrīta Dzelbas kungs?
Nu, tas ir kopējs priekšlikums, jā.
Nu jā, paldies. Lūdzu to ņemt vērā un tad deputātiem attiecīgi, kā mēs runājām, var iepazīties un iesniegt tāds priekšlikums. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātēnē par attālināti Lavrienas, Sporāne, Dzelba, Jukšinska, Prilatovškiņš par. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums Petrovas kundze Lūza.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada 24. Septembra noteikumos numur 6 kārtībā, kādā piešķir naudas balvas par izcilējumu sasniegumiem sportā. Jautājums izskatīts izglītības un kultūra jautājumu komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātēnē par attālināti Laurienas, Sporāne, Jukšinska, Dzelbe, Prilatovs, Škiņš par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Golovaņa kungs, lūdzu.
Labdien, cieņami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu un atbalstīt par atļauju ziedojuma pieņemšanai. no SIA Alfa Baltic Media 9. Decembrī ir saņemts tā vēstuli, kura kapitāla sabiedrība aicina saņemt ziedojumu tieši mūsu pilsētai divus izgatavotus dekorus, gerbuņus un fotorāmis. Pielikumā ir šo dekoru fotografijas. Un vadoties no interešu konflikta likuma 14. Panta attiecīgām daļām tika konstatēts, ka divu gadu laikā pirms šī ziedojuma atvēlēšanas publiskā persona, proti Daugavas pilsētas pašvaldība, nebija noslīgusi ar ziedotāja tiesiskos darījumus vai saņemusi finanšu līdzekļus, izņemot vienīgu darījumu, kuru pašvaldība noslēdza, pašvaldības komunālās saimniecības pārvalde noslēdza pagājušajā gadā, kas bija saistīta ar piegādes līgumu par parku rotojumu izgatavošanu un piegādi, kurš tika noslēgts atklāta konkursa rezultātā. Arī tika konstatēts, ka divu gadu laikā pirms ziedojuma atvēlēšanas publiska persona, proti Daugavas pašvaldība, nebija izdevusi administratīvus aktus un nebija veikusi uzraudzības vai kontrolas funkcijas attiecībā uz ziedotāju. Kā arī tika izvērtēts tas, ka nākotnē gadījumā, ja pašvaldība pieņem šāda veida ziedojumu, nākotnē divu gadu laikā mēs nevarēsim izdot administratīvus aktus attiecībā uz ziedotāju, izņemot obligātus administratīvus aktus, kā arī nevarēsim veikt uzraudzības vai kontrolas funkcijas attiecībā uz ziedotāju, kā arī nevarēsim slēgt līgumus, izņemot gadījumus, ja šāda veida līgumi tiks slēgti atklāta konkursa rezultāta. Ņemot vērā visu augstu minūtu, tiek piedāvāts pieņemt lēmumu un piekrist pieņemt no SIA Alfa Baltic Media divus speciāli pašvaldība izgatavotus dekorus, gerbuņu un spoguli, pašvaldības funkcijai, proti gadojot par administratīvas teritorijas labīgārtošanu un veidojot jaunus pilsētas vides objektus. Kā arī otrajā punktā uzdots komunālās saimniecības pārvaldei noslēgt attiecīgo ziedojuma līgumu ar ziedotājiem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Dalbas kungs, lūdzu.
Viens juridiskas dabas jautājums. Iepriekš mēs tikko finanšu komitejā skatījāmies, visas skolas gāja caur finanšu komiteju. Šis jautājums neiet caur finanšu komiteju.
Šis jautājums tika sagatavs steidzamā kārtā un tika šodien no rīta mēs saņēmām šādā veidā vēstuli un viņš bija gatavs tikai dažas stundas atpakaļ.
Nē, vienkārši vai tas būs pārkāpums vai nebūs pārkāpums un viss juridiski.
Pārkāpumu nebūs, ja par to pieņems domā attiecīgu lēmumu.
Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienai par attālināti Lavrienovs, Sporāne, Dzalbe, Jukšinska, Škiņš par. Prātokungs, nebalsojot. Paldies.
Lēmums. Balsošanas motīvus drīkst.
Jā, lūdzu, Albas kungs.
Jā, tiešām ir apsveicami, kad uzņēmēji uzdāvina pašvaldībai kaut kādas rotas, kuras tiešām izrotās mūsu pilsētu, bet vienīgais, ko gribētos redzēt, lai mēs šīs rotas izrotātu citus apkaimes pilsētā, ne tikai pilsētas centrā. Tāpēc nobalsoju par, lai cerot uz to, ka komunālās saimniecības pārvalde izvietos citās apkaimēs. Paldies.
Paldies, Liels. Sēdies, visi jautājumi ir izskatīti, sēdies ir slēgta. Paldies.